Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me tituj kryesor të këtij edicioni. Krimet e luftës në Kosovë do të vazhdojnë të gjykohen nga ndërkombëtarët. Tre shqiptarë të arrestuar në ndryshimet për sulm terrorist në Turqi. Prindërit e personave me sindromën Down protestojnë kundër neglizhencës së institucioneve. Nga bota, Putini nënshkrua në aneksimin e Krimes. Studimet e fundit thonë se hunda njerëjut mund të dalloj 1 trilion aroma. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vjues. Nga Silvia Bajrami kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy qytetarë të Shqipërisë dhe një nga Kosova janë arrestuar nga autoritetet turke në ndyshimin se kanë vrarë të njëjtën tre persona dhe kanë plagosur pesë të tjerë në provincën Nikde të Turqisë, njoftojnë media turke duke cituar Ministrinë e Brendshme të Turqisë. Një ushtar turk, një pjesëtar i policisë turke dhe një nga ses kamioni thuhet të janë vrarë në një post blok derisa taksia me të cilën po udhëtonin sulmuesit dyshuar po i nënshtroi kontrollit. Media turke kanë cituar Ministrinë e Brendshëm turk Efkan Ala të kenë thënë se ata mund jenë antar të formacioneve të ndërlidhura me Al-Qaidën që veprojnë në Siri. Pas arrestimit, autoritetet turke thanë se kanë konfiskuar 7 granata, 3 kalashnikov, 3 bajoneta dhe 2 shurdhues armësh. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar incidentin si sulm të egër terrorist. Autoritetet në Kosovë nuk kanë dhënë ende ndonjë informacion mbi përfshirjen e mundshme të një shtetasi nga Kosova në këtë sulm. Qytetari nga Kosova thuhet se është 23 vjeçar dhe ka inicialet QR. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka nënshkruar në Bruksel pjesën politike të marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi këtyre kapitujve politik vlerësohet të jetë një lëvizje simbolike në kohën e tensioneve ndërkombëtare rreth aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Moska ka përfunduar procesin formal me të cilin nga dishullin Krimea e ka bërë pjesë të Rusisë. Pas ratifikimit të traktatit nga dhoma e lartë, presidenti Vladimir Putin i ka nënshkruar sot ligjet sipas të cilave Krimea do të inkorporohet dhe do të jetë pjesë e Federatës Ruse. Bashkimi Evropian ka publikuar emrat e 12 zyrtarëve rus dhe ukrainas të cilët janë të sankcionuar nga dita e sotme e të cilëve do të ngrihen pasuri dhe do të ndalohet udhëtimi drejt shteteve të BE-s. Lista e fundit me të sankcionuar përfshin zëvendës kryeministrin Dimitri Rogozin, këshilltarët e presidentit Putin Sergei Glazyev e Vladislav Surkov, kryetaren e dhomës së lartë të parlamentit rus Valentina Matvienko, si dhe gazetarin televiziv Dmytro Kislyev. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy ka bërë medije sankcionet e reja ndaj Rusisë pas ditës së parë të takimit dyditor të krerëve të shteteve të BE-s, takimi i cili ka zgjatur nga e njëjta deri në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjatë vizitës së tij në Kiev e ka përsëritur thirrjen e tij për gjetjen e një zgjidhje paqësore të krizës në Krime e bazuar në kartën e OKB-s. Këto komente shefi i OKB-s i ka bërë pas takimit që ka realizuar me ushtruesin e detyrës së presidentit Ukrainas Oleksandr Turchinov. Ban Ki-moon, i cili një ditë më herët ka takuar dhe presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, tha sot në Kiev se u ka kërkuar të dyja palëve që të angazhohen në një dialog të drejtpërdrejtë dhe konstruktiv. Të dyja vendet sipas tij duhet të përmbahen nga retorikat nxitëse, të cilat siç tha Ban mund të çojnë deri tek situata që mund të jenë vështirë për të kontrolluar. Ai tha se bota është duke na shikuar dhe se historia do të na gjykojë. Turqia sot e ka kufizuar qasjen në rrjetin social dhe atë vetëm disa orë pasi që kryeministri Recep Tayyip Erdogan kërcënoi se do ta çrronjos këtë rrjet social. Shumë përdorues tentuan të kenë qasje në këtë rrjet, por në orët e hershme të ditës së sotme, ata u përballën me një njoftim të autoriteteve turke të telekomunikimit, ku citohen urdhrat e gjykatës për kufizimin e dukshëm të këtij rrjeti social. Hulumtuesit amerikan thonë se hunda e njeriut mund të dëlloj së paku 1 trilion aroma të ndryshme. Shkencëtarët e Universitetit Rockefeller kanë kryer një studim në të cilin 26 vullnetarëve u është ofruar një kombinim i 128 molekulave të ndryshme. Të gjithë atyre që u është kërkuar të identifikojnë një aromë nga tri mosrat, dy kanë qenë të njëjta dhe një ndryshe. Kur hulumtuesit kanë nxjerrë të gjitha kombinimet e mundshme të aromave që mund të zbulohen në këtë mënyrë, numri i tyre ka qenë së paku 1 trilion. Vam bllokun e lajmeve, un jam Silvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
vazhdojmë tani me materiale të tjera. Bisedimet e qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të Bashkimit Evropian për themelimin e një gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës janë në fazën përfundimtare. Prishtina zyrtare po kërkon që kjo gjykatë të ketë selin në Kosovë, por si kompromis nuk përjashtohet mundësia që të ketë një seli edhe në njërin nga qytetet evropiane. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve raporton Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në përfundim të diskutimeve në lidhje me krim në një tribunali apo gjykate speciale, varësisht se si do të quhet, që do të merrej me gjykim në krimeve të supozuara të luftës. Sipas njoftimeve ende jo zyrtare, kjo gjykatë speciale do të përbëhet nga prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, ndërkaq mund të ketë dy seli, një në Kosovë dhe tjetrën në njërin nga kryeqytetet e një shteti anëtar të Bashkimit Evropian. Gjykata jashtë Kosovës sipas këtyre njoftimeve do të merrej kryesisht me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për shkak të mungesës së kushteve të sigurisë dhe infrastrukturës së nevojshme në Kosovë. Lëndët kryesore të gjykimeve është thënë se mund të përfshijnë rastet e dyshuara për përfshirje në krime të ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por jo vetëm atyre. Analisti Shpend Kursani, formimin e tribunalit apo gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës, e sheh nga dy aspekte. Përderisa nga aspekti i brendshëm, ai mendon se me krimin e kësaj gjykate mund të bëhet pastrimi i luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga elementet kriminale. Nga aspekti jashtëm, Kursani vlerëson se mund të ketë efekte negative për imazhin e shtetit të Kosovës.
Gjykimi dhe dënimi potencial i atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit, pra vrasin apo dhunimin e civilëve si serb ashtu shqiptar, do ta pastronte vetë UÇK-n dhe UÇK-ja do del e postër nga gjykimi i këtyre njerëzve, pra pastrimi që kërkon nga këta njerëz. Ka aspekti jashtëm, unë mendoj se nuk do të jetë efekti i njëjtë, sepse fakti që po krijohet një gjykatë vetëm për Kosovën, ajo do ta krijon mendimin tek publiku jashtë Kosovës se në fakt ishte Kosova agresori e Serbia viktima.
Gjykata për krimet e supozuara të luftës po përjetohet nga spektri politik në Kosovë si një goditje radhës, nga që cak hetimeve dhe gjykimeve mund të jenë sërish ish pjestarët e UÇK-s. Analisti Shpend Kursani thot se leadershipi politik nuk ka arritur të promovoj luftën dhe çlirimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq formimin e një gjykate të tillë vetëm për rastin e Kosovës, ai e sheh edhe si pasojë të ndërhyrjeve të politikës në gjyqësorin e Kosovës.
Gjykatat tona ende duket se janë të paafta që të merren me krimet të luftës, jo se i kemi gjykatësit e paaft, mirë po ata kërcnohen dhe natyrisht ndjehen si trastorë në ose gjykojnë dikë për krimet e UÇK-s dhe mendoj se kjo është një mungesë vetdijes mbar shoqërore pse ndodh kjo, por edhe krerët shtetëror nuk kanë pritur që të kërcnojnë, të linçojnë, të shantazhojnë çdo kush që ka fol kundër kriminalëve që fatkeqësisht kanë qenë disa prej tyre edhe në UÇK, e UÇK-ja duhet pastrohet nga këto.
Ndërsa diskutimet Prishtinë-Bruksel në lidhje me këtë gjykatë po vazhdojnë, kryeministri Hashim Thaçi nuk sheh ndonjë arsye që ajo të ketë selinë jashtë Kosovës. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, Thaçi ka thënë se Kosova i ka institucionet e saj të drejtësisë, sikurse që edhe Komiteti Ndërkombëtar i ka përfaqësuesit e vet në Kosovë.
Kosova ka institucionet funksionale të drejtësisë. Ndërkombëtarët janë në Kosovë, është EULEX-i, është UN-i, është NATO, është OSBE-ja, të gjithë janë në Kosovë. Varësia ndërkombëtare është në Kosovë.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale apo tribunali për Kosovën fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e Zviceranit Dik Marti për trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjuha e urrejtjes dhe diskriminimit që po vërehet në shoqërinë kosovare është faji të gjithëve, ndërsa dhe shteti duhet të marrë përgjegjësinë e vet për këto dukuri, të cilat sipas avokatit të popullit nuk luftohen vetëm me letra. Sami Kurteshi vlerëson se në shoqëri ende mungon diskursi i sinqertë shoqëror, politik dhe institucional. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Shoqëria kosovare vazhdon të mos ketë kujdes nëse po diskriminon me veprimet e veta tjetrin, ose me gjuhën që përdor po fyen ose po ndjell urrejtje, kurse udhëhecit politik nuk është se po punojnë për të eliminuar këto dukuri në diskursin shoqëror. Vërejtjet e tjil jep avokati popullit Sami Kurteshi, për të cilin problemet e tjila po shpërfaqen më shumë kohëve të fundit, me që shoqëria në përgjithsi po ka më pak kujdes për gjuhën që e përdor se sa për çështjet e tjera.
Nga njëherë kemi dëshirë me arrit një qëllim, pa me ndu shumë apelëmdojmë diko tjetër. Shumë let nga njëherë po bartët në format vrashta, dhe thot edhe në institucione, edhe në diskursin politik që e kemi, edhe në diskursin institucional. Dhe ne kjo është një problem themelor, dhe thot edhe njës nuk kanë kujdes. Tash po e them njës, ku po e them njës edhe politikanë, po edhe institucionet, që duhet dhe thot edhe janë të obliguar me leqë që të kenë kujdes në përdorimin e gjuhës ma shumë.
Thot a i, ombudsperson i Kosovës Sami Kurteshi thot se në nivel të vendit ka diskriminim strukturor që shihet në realitetin ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë, që si problem nuk është ekskluzivisht i lidhur me komunitetet pakic.
Për shembull, ne kemi një diskriminim strukturor ndaj personave me aftësitë kufizuara. Nuk ja vlerësojmë as pak jetën, po edhe gjuha jo nuk është bashë mirë ndaj tyre. Mandej kemi përdorimin e gjuhës diskriminuese, ndoshta të pa qëllimshme nga njëherë ndaj grupeve ose individve të caktuar që takojnë grupeve të caktuar, ose po kemi edhe përdorimin e gjuhës urrëtie nga institucione ose nga individ, do thotë që janë krejtfyse, që ngjallin urrëtie pa menduar cilat do të jenë pasojat e tyre.
Vlerëson Kurteshi, avokati i popullit, thekson se çështja e përpjekjeve për eliminimin e diskriminimit dhe urrëties si dy forma të rënda që ndikojnë në raportet edhe ndërnjerëzore edhe ndërshoqërore është një çështje shumë e gjerë. Kjo sipas tij paraqet edhe problemin që e ka shoqëria kosovare si tërësi në këtë drejtim. Por nuk është se gjithçka është zi në këtë aspekt, pasi siç thot Kurteshi, ka megjithatë një përparim të dukshëm në aspektin normativ dhe institucional. Këtu ai përmend përpjekjet që po bëhen përmes dokumenteve të ndryshme, krimit të udhëzimeve, rregullave, ligjeve për luftimin e kësaj çështjeje në aspektin strukturor. Mirpo edhe ai shtron pyetjen se a janë ato të mjaftueshme.
Vërtet ajo letra duhet të jetë rezultati përpjekjeve të përgjithshme shoqërore i veprimeve këtë konkrete. Sepse jo gjithmonë veprimet konkrete janë rezultat i letrave. Rezultatet më të mira janë kur krejt ato çka qiten letër, në vërtet janë pjellë e diskutimit sinqert shoqëror, politik, institucional, edhe për nëse ne i bëjmë letrat vetëm sa për dëshmu se kemi bërë diçka, nuk është asgjysmë e punës.
Thot ai. Çështje tjetër siç vlerëson ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi është se sa është bërë realisht në ndryshimin e diskursit gjuhësor në përgjithësi dhe sa është bërë realisht në ndryshimin e strukturës.
Çka kemi bën për ato grupe si shoqëri, apo bëjmë shumë, apo vetëm po krijojmë dokumente, po krijojmë letra. Për ato unë mendoj se është me rëndësi ndryshimi jo vetëm i diskursit ndaj tyre, po ndryshimi edhe i rrethonave.
E për këto ndryshime shoqërore të cilat nuk shihen në praktik, avokati i popullit përgjithësi kërkon edhe nga shteti.
Kjo nuk po bëhet te ne, për shkak që shumë ta ka rrethona dhe faktorë të ndryshëm, po shteti me gjithë elementet e tij duhet ta merr pjesën e vet përgjithësisë.
Thot avokati i popullit Sami Kurteshi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjidhja e kontesteve afariste ndërmjet bizneseve të Kosovës ka filluar të bëhet përmes qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve thonë se këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonse jo numër të madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpeshherë nuk i drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos së lartë. Për ndihmë në zgjidhjen e këtyre kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve në vitin 2011 janë hapur dy qendra të arbitrazhit që funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësues të këtyre subjekteve ekonomike thonë se që nga themelimi, këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonëse jo numër të madh, pasi ende mungon vetëdijesimi i duri bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Kontestet komerciale, bizneset kosovare do të mund të zgjidhin përmes këtij tribunali të arbitrazhit pa ju drejtuar gjykatave. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes këtyre institucioneve, Odat Ekonomike mundohen që të kontribuojnë sado pak në lehtësimin e barrës gjyqësore dhe në përmirësimin e zbatueshmërisë kontratave në Republikën e Kosovës.
Ajo që është e rëndësishme të potencuar që në fillim është që po marim informacione si gjithë një më tej, kompanitë e sektorit privat dhe kompanitë në përgjithësi në Kosovë, po fusin klauzole për zgjidhjen e kontesteve përmes metodave alternative, që në këtë rast përmes arbitrazhit dhe përmes ndërmjetësimit në për kontratat e tyre, pra në për marrëveshjet e tyre, dhe ky është hapi i parë i rëndësishëm.
Ndërkaq, Berat Rukiqi, këshilltari i bordit në Udën ekonomike të Kosovës, konsideron se ky proces ka filluar nga zeroja në kuptimin e reformës së sistemit dhe në përgjithësi ka dhënë efekte. Ai tregon se njën nga kontestet e zgjidhura ka qenë në mes një kompanie nga Serbia dhe të Kosovës.
Raste tash janë, dhe më thonë, nërsa jo drejt për drejt matë luat, ose thëjme ato që ne i presim, po janë raste cilat kanë fillu me kriju një kulturë që pasaj edhe tjertë të trajtojnë futjen e klauzoles në kontratat arbitrajit. Pra ne e matim suksesin dy aspekte, sta ka fillu me fut kja si klauzol, edhe dyta kem fillu me trajtu dhe më thonë edhe në basë numrit rasteve.
Organizatat e ndërkombëtare vazhdimisht kanë konstatuar se në Kosovë ekzistojnë kontestet e shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Në raportin e Bankës Botërore të Bërit të Biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë. Marrëveshje për arbitrazhin në fund të vitit të kaluar, rodat ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë nënshkruar në Bruksel dy marrëveshje me Asociacionin e Odave Ekonomike si Motra Evropiane, të cilat pritet i kontribuojnë forcimit të bashkësive të biznesit nga të dyja shtetet. Ndryshe autoritetet kosovare ka kohë që kanë identifikuar disa aspekte të ndërmarrjeve shoqërore në vende të ndryshme të rajonit. Sipas dokumenteve zyrtare, në territorin e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës, ndërkaq që vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën botërore të personave të prekur me sindromën Down, sot në Prishtinë është protestuar nga vetë kjo kategori e shoqërisë. Udhëheqës të organizatës Down Sindrom Kosova kanë thënë se qëllimi i protestës është vetëdijësimi zyrtarëve institucional për të mbështetur të prekurit me Down. Sipas tyre, përkrahja institucionale mungon tërësisht. Ariana Kasapolli sjell detajet.
Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve me sindromën Down. Këtë ditë kjo kategori e shoqërisë ka vendosur ta shënojë duke protestuar kundër institucioneve të vendit për mos përkraje dhe neglizhencën që po u bëhet. Kështu thot Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Syndrome Kosova.
Vetë iniciimi i kësaj proteste që prindërit që kanë fëmijë prekur me Down Syndrome, do me thonë që shoqënia ose institucionet tona nuk kanë bërë asnjë gjë për personat e prekur me Down sindrom, për fëmijët e prekur me Down sindrom. Dhe gjendja është alarmante, më më thon lirësh, se personat e prekur me Down sindrom janë më të marginalizuar në rajon.
Se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thon edhe vetë zyrtar të lartë institucional. Sipas tyre nuk është punuar sa duhet në hartimin e të drejtave të fëmijëve, derisa edhe ato ligje që janë implementuar nuk po zbatohen në tërsi. Suzana Novobërdaliu, kryetare e Komisionit për të drejtat e njerëzit, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione në Parlamentin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për fëmijët me sindromën Down nuk është punuar sa duhet dhe njëkohësisht janë përkrahur shumë pak.
Diçka konkrete nga komisioni im nuk kemi iniciu. Është kja që ndoshta që dhe në këtë, po konkretisht, unë kom qenë kontakt me ta, ju i kam pas njësa aksione për ndima, aty kom qenë, mirë, po konkretisht i shka për ligje, po edhe që i kemë ndrytë edhe për persona, shëtë më thënë ndryshim, nuk i kemë pa që është marë, apo një hap që është marë ka në qeverisë.
E vetë prindrit që i kanë të prekur fëmijët me këtë sindrom, flasin për vështirësi që balafaqohen gjithë ditë si mungesë mbështetjes institucionale. Artan Juniku është babai i djalit 10 vjeqar, i cili është i prekur me Down sindrom.
Dhe kam djali me sindrom Down, me vendosim zemër, por probleme domethënë gjatë kohës në stop me to. Un po sot për në Prishtinë po kam pas smut. Po kanë kollit në shnive, mush zemër moje me se sa më. Edhe po morëm qyleta 2-3 ministrisë, domethënë se kanë kriju gjesh e pa fillim. Se anë në domethënë negative se sa më kanë thënë. E pa presim shtash çka më tepër në Turki mi çuni boni operacion ose një analist operacioni mi boç ato ta çim mosh për prej majo. Ja pikërkuis kam përkroj kët pjesë vetë. Domethënë me terapie, me sana, domethënë me çdo san domethënë kët me shpenzime të mia, me kët e kam të mia. Për kusht më nimon.
Edhe shpresa Komoni nënë një vajze të prekur me Down sindrom thotë se i duhet përkraje institucionale si dhe përkraje financiare pasi që pensioni invalidor që merë ajo për vajzën e saj 31 vjeçare prej 60 eurosh është mësej pa mjaftueshëm.
Vajza ime pa levitshme dhe e ka nevoj një përcjels. Pra unë jam, pra dhe me punë jam, a gajshni me punë, duhet me që kërë obligimet që ka duhet prej më ushqy tete të obligimet i ka për meje. Unë e përdu ne më angëzhu shumë, ka pak me hes më angër nuk kanë, ime sociale. Po në vërtet i ka gjatë atërë, po përdu ne për cjesët, ashtu ne më shumë, s'po kam unë e atë, adin, shëndeti jemi fëqi, s'po kam.
Si do qofte edhe Ministri Agani pati deklaruar se do të krijohen zyra të veçanta për fëmijet me nevoja të veçanta, në mënyrë që problemet e fëmijeve të trajtohen me kujdes më të madh sa i përket shëndetit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me një kronik nga rajoni. Lista zgjedhore sërish ka shkaktuar polemika në Maqedoni, ku në muajin prill mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakohshme parlamentare. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka refuzuar ankesat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate që pretendojnë për përfshirje në listën zgjedhore të mira votuesve të paligjshëm. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për refuzimin e ankesave të partive politike në veçanti të Bashkimit Demokratik për Integrim për listën zgjedhore ka ngritur tensione të reja politike në vend. Mbrëmvon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me shumicë votash nuk miratoi një kërkesë të BDI-së për shlyerjen nga lista e votuesve të mbi 450 maqedonasve nga pushteti i Shqipërisë, të cilët e përveç që figurojnë në adresa të ndryshme në Maqedoni, të njëjtit janë paraqitur të votojnë edhe në ambasadën e Maqedonisë në Tiranë për zgjedhjen e deputetit të diasporës. Ndërkohë Partia Maqedonase e Opozitës Lidhje Social-Demokrate konteston madje mbi 20.000 persona, të cilët sipas asaj ndodhen në listën zgjedhore, ndërkohë që të njëjtët ose kanë vdekur ose nuk jetojnë në Maqedoni. Nën kryetari i KSZ-s Subi Jakupi fajin ia hedhë para së gjithash Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila nuk ka lejuar verifikimin e këtyre të dhënave.
Vetëm në Maqedoni mund ndodhin këto gjëra, në cilën Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë regjistrimin të këtyre votuesve që ne i quajmë si votues aspektit administrativ fiktiv. Dhe më të që unë besoj se duhet që miren masa dhe Ministria e Punëve të Brendshme të jetë më hapur në këtë drejtim, bashkëpunoni me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe të japë mundësinë e verifikimit të këtyre të dhënave që ne dalim në qendrim të ta.
Sot Jakupi. Por nga Ministria e Brendshme thonë se lista zgjedhore është e përgjegjësi e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa të gjitha pretendimet për keqpërdorim me votuesit i kanë vlerësuar si të motivuara politikisht.
Rëshanjet ashtu se odnesuvat në stručno të profesionalno rabotenje në institucijite treba da se upatuvat në vistinskat adres.
Çështje që kanë të bëjnë me funksionimin profesional të institucioneve duhet të adresohen në vendin përkatës. Ministria e Punëve të Brendshme i kryen të gjitha aktivitetet të cilat kërkohen me ligj. Se si do të duket lista zgjedhore, nëse dikush do të fshihet nga ajo, ose do të shtohet dikush mbi bazë të ankesave të atyre që i dorëzojnë, unë nuk mund të përgjigjem, pasi nuk jam antare e KSZ-s, ka deklaruar Ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska, duke i quajtur më tepër si politike akuzat e BDI-së për listën zgjedhore. Maqedonia me një popullsi prej rreth 2 milion banor ka afër 1.750.000 votues. Dallimi kaq i vogël mes popullatës së përgjithshme dhe numrit të votuesve ka qenë vazhdimsi objekt i polemikave nëse në vend ka të paktën 200.000 votues që nuk ekzistojnë. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se lista zgjedhore duhet të paraqesë gjendjen reale të votuesve, por që në rastin e Maqedonisë nuk ndodh edhe në këtë cikël zgjedhor.
Njerëzit
edhe tash paraqitë dukuria se lista zgjedhore nuk e reflektuar ndjenjen faktike të numrit të votuesve. Duke marrë parasysh numrin e banorëve që ka Maqedonia dhe numrin tash të elektoratit, ajo është mbi 1.700.000, bjen në sy se ka aty sende që nuk janë të logjikshme. Dhe këtu tash parashtrohet pyetja se kush duhet këtë çështje ta rregullon, kush duhet ta pastron. Në vend të parë është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por edhe organet tjerë. Kjo, kështu siç veprohet, nuk jep garancë se ne edhe këtë rast për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare do të kemi zgjedhje të lira.
Pas refuzimit të ankesave nga KSZ-ja, partitë politike kanë të drejtë ankese në gjykatën administrative, por edhe në gjykatën supreme nëse shkalla e parë refuzon sërish ankesa. Të tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ka shumë leva në dispozicion për të ushtruar presion mbi Putinin, por ato kërkojnë përballje me disa të vërteta të vështira, shkruan në numrin e sotëm gazeta Washington Post, duke hedhur jo pa kritika në drejtim të perëndimit. Sipas gazetës, udhëheqësit perëndimor duhet të sankcionojnë banditët miliarder. Në të kundërtën, çmimi për largimin e Putinit do të rritet edhe më shumë. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minutat vijues. Kur Vladimir Putini ka aneksuar formalisht Krimen këtë javë, ai ka vepruar në kundërshtim me parashikimet të shumë autoriteteve, politikanëve dhe të ashtu quajturve ekspertë, shkruan gazeta Washington Post. Ati nuk i kanë lënë përshtypje arsyetimet e tyre të shëndosha dhe ligjëratat elegante se si pushtimi dhe aneksimi kërcënojnë interesat e Rusisë. Washington Post shkruan se duhet ndaluar së dëgjuari leksionet e profesorëve se çfarë Putini nuk do të bënte kurrë dhe është koha për përgjigje ndaj asaj që bën para se ta bëj përsëri. Por pengesë për të ndaluar Putinin është edhe paraliza e vetë imponuar e udhëheqësve të Evropës dhe G7-s. Është më lehtë për ta të thonë se nuk ka asgjë që mund të bëjnë për të frenuar ambicjet e Putinit sesa të pranojnë se nuk kanë guxim për të vepruar. Ka shumë leva në dispozicion për të ushtruar presion mbi Putinin, por ato kërkojnë përballje me disa të vërteta të vështira. E vërteta e parë e vështirë është se vetëm sanksionet ose masat e tjera që do të ndikojnë në sjelljen e Putinit janë ato që në mënyrë direkte ose jo direkte do të sulmojnë pushtetin e tij. Vetëm për këtë brengoset Putini, sepse ai e di se çfarë ndodh kur njerëzit si ai humbasin këtë kontroll. Kjo sipas gazetës Washington Post është edhe arsyeja pse një koment i sekretarit amerikan të shtetit John Kerry ka qenë i gabuar. Ne shpresojmë se presidenti Putin e di se asnjëra prej këtyre që themi nuk është e menduar si kërcënim, nuk është personale, ka thënë Kerry. Washington Post shkruan se Kerry ka larguar nga tryeza të vetmen gjë për të cilën brengoset Putini. Obama ka përsëritur këtë gabim të mërkurën kur ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa për të mbrojtur Ukrainën. Askush nuk ka kërkuar trupa dhe Obama ndoshta mendon se ai është duke qetësuar tensionet, por aty ku ai bën gest paqësor, Putini sheh dobësi. E vërteta e dytë e vështirë është se nuk mund të bëhet kompromis me Putinin. Ai nuk ndjen obligim për të operuar sipas ligjit. Putini është një kauzë e humbur dhe Rusia do të jetë e tillë derisa ai të zhduket. Perëndimi e ka mohuar këtë për kohë të gjatë, shkruan gazeta. Sipas saj, Putini nuk do të tërhiqet derisa kërcënimet e besueshme për pushtetin e tij të krijojnë një ndarje midis elitave të tij dhe këshilltarëve. Udhëheqësit perëndimor do të bënin mirë sikur të ndiqnin parat të sankcionojnë elitat që mbështesin Putinin. Nëse ligjet ekzistuese janë të pamjaftueshme për të marrë me banditët miliardë der që mundëson një regjim të rrezikshëm, le të shkruhen të reja, shkruan Washington Post. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Krimet e luftës në Kosovë do të vazhdojnë të gjykohen nga ndërkombëtarët. Tre shqiptarë të arrestuar në ndryshimet për sulm terrorist në Turqi. Prindërit e personave me sindromën Down protestojnë kundër neglizhencës së institucioneve. Nga bota, Putini nënshkruan aneksimin e Krimes. Studimet e fundit thonë se hunda e njeriut mund të dalloj 1 trilion aroma. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Takimi në radhës është në orën 21, deri atëherë miru të qofshim.